Il-warna f-sani tajjeb li l-ek semjeħ ta' Campus FM, dal-wan Eman Borċ u edizzjoni oħra tal-program Aħna Hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li issa kif għaddejjin ukoll bir-rutina tas-soltu is-sena 2022, edha turina daqsxejn snin mhux ħażin dal-ewwel xahar ta' Jannar, però flimkien għal dawn il-programmi nippruvaw kemm jista' jkun ukoll nuru r-realtà tas-soċjetà Maltija ukoll nuru mpittru ta' kollu li jkun qed jiġri mill-lenti soċjali, akkademika u anke l-lenti tal-aħbarijiet li jkunu qed isiru madwar l-istejjer u l-gżejjer Malti. Dan il-programm għadda kolla li tisimgħuna l-ewwel darba jitratta l-ugwaljanza, l-inklusività u d-diversità fis-soċjetà Maltija. Tliet kelmiet li nisimgħuhom ta' spiss, però xi jfissru dak huwa il-mantra dik hija l-esibizzjoni ta' dan il-programm u ta' dawn is-sensili li nagħmlu dejjem fuq Campus FM. Il-programm għallum semmejni il-ġimgħa l-oħra u tajkom daqsxejn ta' ħjiel żgħir, daqsxejn ta' għarfien żgħir li min ħajkollna wkoll wara l-mikrofonu, wara l-hot seat li ħnejdulu hekk, però nistgħu ngħidu li ħatkun konverzazzjoni interessanti wkoll, però qabel nagħmlu dan iħeġġixkom biex intom ukoll tagħmlu wkoll il-parti tagħkom u għal dar programm edukattiv taqsmuh ma' sħabkom mal-familjari tagħkom biex flimkien nitgħallmu flimkien nifmu unsaqsu iktar mistoqsijiet. Il-programm Aħna Hawn ma'kom sas-sitta hawnhekk fuq Campus FM. Mija illum għandi persuna li għandni nitqa' ftit minuti ilu, però fil-ftit minuti naħseb nikkrimdew parlaw nibqgħu sejri. L-ewwel ħaġa li warna sani tajjeb u nisperaw li tissafeba.
Ilek ukoll hemm grazzi tal-istadina tiegħek.
Mela jiena fil-bidu tal-programm dejjem noħob nuża l-pronomi tiegħek. Il-pronomi tiegħi huma u huwa. Nħeġġek ukoll qed introduċi lilek innifsek u anke l-pronomi tiegħek.
Mela jiena Lara Dmitrijewicz u jiena jien u hija.
Lara, għal dak kollha li forsi ma jafux. Il-background tiegħek forsi jinpittu daqsxejn stampa qabel nidħlu fuq is-suġġett tal-lum biex anke il-semija tagħna ikollhom stampa wara l-vuċi wara l-mikrofonu.
Naqra minn jiena.
Eżatt. Biografija żgħira.
Mela, first and foremost jiena omm, għandi tliet tfal, għandi kont mami żgħira, għandi tifel illum għandu 25 sena, it-tifel għandha 22 sena għandi żgħira 11 sena.
Alright.
Allura jżommuni attivi ħafna anke fil-konverzazzjoni u dak li qed jiġri anke mill-aspett ġuvinali ħanajdu hekk l-ugwaljanza tema tas-suġġett qisu u tal-programm. Għandi ili miż-żewġa 25 sena wkoll, għandi raġel jiena jgħidu jiena speċi nħossni feminista ma dak feminist iktar minni xi kultura
tispiċċaw
ġifieri minn estrem għall-ieħor. Avukata, però attivista wkoll. Isu jiena dejjem ħassejt meta bdejt il-professjoni tiegħi ta' naqra kbira, jiena fil-fatt dħalt università wkoll ta' mature student, għamilt il-kors tal-liġi diġà kelli l-ewwel żewġ tfal. U wara dawk is-snin, is-sitt snin li għamel, dak iż-żmien kien sitt snin il-kors, qisu ħassejt li kemm għandi bżonn kienet qisu aktar ġofija li nara u naċċerta ruħi li kulħadd qed jiġi protett kont il-liġi u l-drittijiet umani dejjem kienu għalija fil-quċċata ta' dak kollu li nagħmel. U wara li għamel dawk is-sitt snin u mort il-qorti, qisni hemmhekk bdejt nara forsi kemm l-inġustizzja fil-fatt kienet għadha tisseħħ anki f'bini u f'kamp fejn Bis-suppost jagħti proteġi l-ġustizzja. U minn hemm isni mbagħad waqqaft il-fondazzjoni u sirti forsi iktar militanti voċifera għal dak li għandu x'aqsam mad-drittijiet tan-nisa.
Il-fondazzjoni għal ma nafx.
Iva l-fondazzjoni jisimha Fondazzjoni Drittijiet tan-nisa, Women's Rights Foundation, u ilha ma f'qas sal dawn l-aħħar disa' snin formalment ħanajdu hekk.
Hija interessanti ħafna avukata u omm attivista. Lenti differenti, l-ewwel ħaġa skeda pakkija ta' żgur mhux forsi. Però kif anke wieħed jaġen dawn l-aspetti kollha flimkien, kemm hija faċli l-perspettivi differenti, perspettiva ta' omm, perspettiva ta' avukat u l-perspettiva ta' attivista mar ħafna affarijiet oħra, kif wieħed immitiga dawn l-affarijiet jew forsi tgħid li jisma' fl-ħin mill-ħadd dawn jitlu kollha flimkien.
Għalija hija xi ħaġa li dejjem jitlu flimkien. Hija xi ħaġa li anki kif semmejt, jekk hux qed titkellem ma' tfal, jekk hux qed titkellem ma' raġel ġifier konverzazzjoni tiegħi. Dar dejjem qisha tiġbed lilhem, you know, il-politika l-ekwalità jiġri dejjem kienet xi ħaġa li kienet dejjem itkellem anke mal-mejda tal-kċina biex niftehmu. Hija wkoll importanti li kienet xi ħaġa li timmitiga għal fejn wasalt hawnhekk illum anke l-esperjenza tiegħi kwa omm, pereżempju l-mara jiena fis-soċjetà. dawn huma kollha fatturi li lili bnewni u biex wasalt illum fejn jiena u nħossni li isma għandi iktar daw l-esperjenzi kollha ma' qudin għandi iktar mhux seta' ta' ħanajtek imma tatni iktar qisu impetus li nkun nista' nitkellem iktar dwarhom għax għandi l-esperjenza first hand.
Li interessant ħafna huwa jiena hom qatt ma nista' nkun, jiġifieri missier nista' nkun, nista' nifhem forsi ftit il-perspettiva Tommy u nitkellem f'episodji bħal dawn li jgħidu ħafna formazzjoni. Li tkun hom? Li tkun hom, kemm issawlek, kemm anke fl-inbitu tal-gwaljanza, jiġifieri anke l-fatt li wieħed ikollu subien jew nisa, jiġifieri dik tgħallem naħseb ukoll ħafna il-ħajja ta' kif wieħed jippersefija u x'ikun jtiġi madwar social media u madwar il-midja.
Ara, hemm omm u ġenitur ħanajdu hekk, jiena hija dejjem nitkellem speċi aħna dar ġenituri u ġenituri gwali, ġest ħa nieħu l-esperjenza tiegħi personali, jiena meta kont qiegħda nistudja rabbejt it-tfal waħdi. Ra waħdi fis-sens li r-raġel kien fuq qed jaħdem fuq bażi full time, però wara li jiena spiċċajt mill-istudju tiegħi ma stajtx il-laħħaq mal-karriera x'inha bdejt karriera mal-ewwel ar-rasi. U hemmhekk ħadna deċiżjoni flimkien jiena u r-raġel li hu issa huwa stay at home dad. Okay. Waqt li jiena qiegħda naħdem fuq bażi full time jiena il-breadwinner. Jiġifieri għallimni wkoll kemm kienet l-ewwel ħaġa l-esperjenza tiegħi tagħhom fis-soċjetà li speċi jiena dejjem. Bla ma jridak li jkun ħel idur fuq l-om. Ħana t-eżempju, it-tifla iż-żajra dal-iskola jek tkun ma tiflax tewel ħaġa li għamlu ċemplunili. Kemm il-darba t-tilom iċemplu xli, lex minn tom se taqbduni nkun il-qorti ċemplunili. Imma automatikament dejjem kollox imur lura fuq l-om. Allura dik ukoll diġà għalmitni xi ħaġa, però mbagħad mill-aspett ieħor, il-fatt li jiena saħriġ naħdem u qiegħda fuq bażi full time. Anki għal-mitni u kol, xie fisser għal-żajra tijaj, per eżempju, li mandiċ il-nomma li għamin wasal il-School of Comment, kem jista jkun għamek għal-nkun għal-ħajja taħħa, pero il-mami taħħa, ħdej mami zoħrajn, edha taħmel 1000 ħaġa oħra fħajjita daqs li kiku hija ok li kiku jagħmilhom id-dadi, imma mhux il-mami. Ġifieri dawn huma affarijiet li għalmuni ħafna. Tallimt ħafna minn uliedi stess, tallimt ħafna anki għal dak li għandna bżonn indirizza biex vera jkollna soċjetà ugwali ħanajdu hekk.
L-ugwaljanza xi tfisser għalik, qed insemmu ugwali.
Iva, l-ugwaljanza xi tfisser għalija. Jiena naħseb illi kull ġeneru għandu jiġi trattat u jitqiegħed fuq l-istess sfilata, okej, fuq li kulħadd ikun fuq l-istess strata, bl-istess drittijiet ċivili, bl-istess trattament u anki l-perċettiva li l-perception ħajdu hekk li is-soċjetà jkollha ma' dak il-ġeneru. Ħan nitkellem fuq ċeneru għax hija wkoll parti mill-ugwaljanza li hija, ġifieri għalkemm ma nħoss ħafna u naħdem iktar fil-qasam ta' ugwaljanza bejn is-sessi u ġeneru, ġifieri għal dak li hu maskil u femminil, però nħoss li għandha tapplika wkoll fuq level ta' ġeneru għal kull tip ta' ġeneru.
Interessanti ħafna naħseb hawnhekk fejn nidħol l-impotenza tal-programm u naħseb anke l-element tal-ġeneru. Il-vjolanza kontra n-nisa u minn hemmhekk nibdaw din ngħid qatta fil-passat dwar fil-dar il-programm qatta fil-pubblika minn darba jiena ġej minn background ta' violenza fid-dar domestika u esperjenzajt dak l-element u naħseb hemmhekk fejn joħroġ il-bias tiegħi ħa inverted commas li nagħti iktar awareness fija n-nifsi ta' jiġifieri nkun iktar aware ta' ċertu affarijiet li jiġru. Kif tiġi manifestata fis-soċjetà u xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar?
Mela, il-violenza fuq in-nisa u fuq tfajliet, all right, women and girls ħanuża, ġifieri anki fuq il-bniet sewwa, timmanifesta f'sferi differenti, forom differenti. Fil-maġġor parti jiena meta ngħidu violenza qisu dak li jkun bla ma jrid jibda mal-ewwel imu jiġi f'rasu iswat, hija xi ħaġa fiżika. Okay. Però għalkemm hija xi ħaġa li pjuttost hija prevalenti fis-soċjetà tagħna, kif irriżulta minn studju li sar tal-Eurobarometer, pereżempju, li rriżulta li hija aħna Malta għandha l-ar forum ta' violenza li teżisti.
Il-Country Report on Femicide?
No, mhux il-Country Report on Femicide, dan jidher li kien il-Eurobarometer, però li wkoll għamilna referenza għalih fil-Country Report tal-Femicide.
Orek, nitkellmu fuq of
però għandek forum oħra bħal Klim sessist, all right, il-sexual harassment hija prevalenti ħafna għal dak li għandu x'jaqsam għal diskriminazzjoni u violenza fuq in-nisa u tfajlet tagħna. Demeaning, shaming, ħafna victim blaming, dawn huma fatturi illi wkoll iridu nibdew nħarsu lejhom mill-isfera ta' dak li għandu x'jaqsam ma' vjolenza kontra n-nisa. Alright, f'mejt inti jkollok soċjetà illi tant għandha jiena ngħidha miżoġanija, ma taf kif issu xi kultant iridu nibdew nispjega naqra xi jfisser miżoġanija, mhux qbad nafar tajna kelma u balli kieku qisu ħadd ma tantx qed jifhem xi tfisser, right? Imma meta għandek kultura li forsi ir-raġel u s-subien dejjem ingħataw iktar importanza. Mhux għax forsi brida ħażina, ta' tifhimni x'ħażin, imma bla ma rridu illi qabel forsi jekk għandna tifel fil-familja li jagħmelha dak nagħtuh minn kollox, dak nagħtuh l-edukazzjoni, it's okay jekk it-tifla tiegħi ma tixx tkompli bl-istudji tagħha u tiddeċidi tiżewweġ ukoll familja. Ġifieri ġust jekk nibdilqu minn dak il-premessa vera bażika, diġà inti tikollok żbilanċ għal dak li għandu x'jaqsam fejn speċi għad-drittijiet inverted commas hawnhekk ħanamilha, jew l-importanza li wieħed jagħti lis-subien u l-irġiel f'soċjetà fejn dawk li huma tan-nisa. Allura jiġik isu naqra vera commonplace li mbagħad nibdew niddiskutu jew nibdew ngħidu ċertu miċċajt goff. Jien ngħidu subien fl-iskola pereżempju jibdew jgħidu ċertu rajna wkoll fuq il-TikTok jidhirli li fejn isu it's okay li jiena I degrade my teacher. Għalmin kien hemm ċertu diskors li għalija u assolutament inaċċettabbli. Li mbagħad bil-mod il-mod dik issa tibda tiġi normalizzata.
Ekku.
Allora meta inti mbagħad tibda minn hemmhekk aħna nafu li l-għar forma mbagħad ħa nispiċċaw fil-femiċidju. Jekk bil-mod il-mod dejjem qed nittolleraw u naċċettaw u nhom normalizzaw, mela mbagħad ħa nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn iva n-nisa u l-bniet qegħdin jinqatlu.
Dak huwa femiċidju.
Li huwa femiċidju.
Qed insemmu din għax nixtieq li tkun ċara, però anke jiena rajt artiklu ta' Dr. Marcel Inaudi u fis-sens from catcalling to a femicide.
Exactly.
Vera, fis-sens, għandu bżonn ikun fis-sens, l-ewwel ħaġa l-femiċidju huwa l-qtil għabbażi tal-ġeneru.
Huwa qtil għabbażi tal-ġeneru, ġifi killing of a woman because she is a woman. Issa meta ngħid woman hawnhekk mhux neċessarjament as sex, as in woman's sex, but it could be a gender.
Eżatt.
Kellna sitwazzjoni fejn pereżempju kellna wkoll trans mara li nqatlet li kienet fil-prostituzzjoni għalija dak ukoll jikkostitwixxi femiċidju.
Apprezzat meta għax napprezza ħafna meta jkun hemm dik
il-le importanti li nibdew ndaħluh dan il-kunċett mhux hekk għamin. Hija ġeneru, ok, ġeneru femminili, ġifi mhux neċessarjament qed ngħid għalhekk qed nagħmel distinzjoni
speċifika fuq
or I have a sex sort of I am female.
Isu din in-norma li qed nitkellmu fuqha, in-norma tal- tiġi anke minn sfortunatament minn ġuventu żgħar, minn edukazzjoni li jieħdu minn ġewwa d-dar. Jiġri ngħid ġuventu biss, jew għal-dispojn tal-limni, ġvija, unek fejn nixtieq nitgħallem. Isu din xi ħaġa li hija tant li hija xi ħaġa okej, hija awtomatika li wieħed ma jikkonsidrax xista jiġri wara. U hemmhekk forsi hija suġġetta l-edukazzjoni, hija suġġetta il-midja, jiena fl-aħħar mill-aħħar programm ta' radio. U naħseb li l-ġurnalisti għandhom responsabilità kbir. U ngħidha pubblikament u nkompli ngħidha jiġifieri. Dak li nirrappreżentaw fil-midja, kemm qed ħalli impatt fuq dil-ġenerazzjoni passata li tiela, eċetera, eċetera.
Enormi. Dik hija r-risposta tiegħi, enormi.
U għaliex imbagħad nistaqsik follow-up question anke fuq il-femiċidju li sar ftit tal-ġimilu.
Ara, jiena meta ngħid edukazzjoni ma narax edukazzjoni biss fl-iskejjel jew fl-università, għalija l-edukazzjoni tkun across the board. Okay? L-edukazzjoni titkun ma the man in the street, ma l-professjonist, ma l-komunità, okay? Ma l-irħula, ma ninsewx li dejjem aħna għandna il-banner, per eżempju il-każini u l-influenzi tal-każini, għandna l-kunsilli lokali, dak ukoll li għandhom bżonn jiġġudikati u jkunu responsabbli għall-edukazzjoni, iġifieri tittiġi fuq kull sfera u fuq kull strata. Għalija dik hija l-edukazzjoni, però iva jekk aħna nispiċċaw għandna sitwazzjoni fejn mhijiex qed tiġi indirizzata minn aspett edukattiv, però mbagħad li għandna l-midja, jiġini ngħidla ċertu headlines li nibda nġibajnejja wara wednejja, ok, ma jien qed naqra sew. Jew inkella li jkun hemm ċertu kummenti u attitudni, all right, f'artiklu jew whatever comment section ixini, jina dikiva tinkwetani, għaliex il-medja hija influenti ħafna. I mean il-medja mhux just ġurnalisti, yes, of course, li għandhom very important role to play. Imma anki il-medja
kull xandar.
Eżatti, kull formativ ta' xandar li tifhemmi xini anki per eżempju għasaħa tal-argument romanz. Fuq television, jena ma narax television, ma innis jajdu li isma tafx kiena dik ix-xena, jew tafx intqal, per eżempju, jew tafx ġara, u bdik it-tabta tituni, imbagħad ngħidu noqogħdu għat.
It reinforces the stereotype, reinforces the norm, mhux vera. Ekku,
jekk inti qed tispiċċa f'sitwazzjoni fejn dan qed taraħ speċjalment il-viżwal, mhux hekk qed nara storja, qed nara programm televiżiv fejn jiena qed nittollera u tinħalli ċertu diskors jew ċertu attitudni. Inti għalija dik għadda inti qiegħed tinnormalizza.
Ekku, ekku. Nixtieq naqra din il-kwotazzjoni u għidilna wkoll il-kuntest tagħha u anke verament l-istorja ta' warajja. Paulina suffered one of the most brutal forms of gender-based violence against women. We are adding her name to the long list of names of women whose life was cut short because of misogyny and relentless male violence caused by it.
Yeah. Nisimak taqra u nerġa' jaqbad nidiqa kbira, ħankun onesta.
Fija ħafna.
Le, fija ħafna wkoll, għalli xina jili jisaldu l-aħħar 15-il sena nżomm ir-riċerka fuq il-femiċidi u naqra illum il-ġurnata anki qed nidher bħala rappreżentant tal-familji f'każijiet ta' femiċidi.
Okay.
U rajt bajnejja il-weġġa indiskrivabbli, ta' vera, vera diffiċilija biex niddiskrivija, ma rabja, weġġa ta' tfal minar om, ta' ġenituri minar bintom, ta' ħbib minar il-ħabiba tagħhom. U dik il-lista dejjem qiegħda tiżdied u jiena ma rridx nara nkompli tiżdied u għalhekk ngħidlek isu vera emozjona ruħi onestament it hurts. Imma eħe hija sentenza li ovvjament ktibta jiena u ħsibt ħafna dwarha qabel ma ktibta. Imma dik hija r-realtà u naħseb għandna bżonn ngħidu x'inhi hija li dik hija r-realtà li l-kaġun ta' mar oħra li spiċċat ħanerġa' ħandur bil-reverse li ġenituri spiċċaw spiċċaw sitwazzjoni mingħajr bintom, okej? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Paulina f'dan il-każ kienet il-vittma imma l-familja tagħha wkoll hija vittma.
Okej.
Li ħallejna dan jiġri huwa naċċettabbli, assolutament għandna aċċettabbli. U nafu x'inhu l-kaġun. Il-kaġuni hija ċara li kif kont qegħdin ngħidu jekk aħna ħanħallu tolleranza, normalizzazzjoni ta' ċertu attitudni, qed iwassal biex in-nisa qed jinqatlu.
Il-fatt li hemm lista inħoss ċertu disservizz onestament. U qed ngħidha bħala raġel responsabilità kbira. Lill-lista qed tiżdied u ftit li xejn qed nara il-ġiel li qegħdin hemm barra jitfit. Fuq din l-esperjenza u fuq esperjenzi oħra fil-passat. U fuq Instagram rajt post li ma jġbitni xejn li kien qed tgħid not all men. U f'dak il-moment bdejt ngħid vera mhux not all men, fis-sens jiena bħala hemm nispera li qatt ma kont kaġun ta' kumment sessist, però kapaċi kont u m'għandunajx. Like dik hija responsabilità li nieħu jiena. Dik in-narrattiva not all men. Xit fisser minna ħalor għalikum, għalix, nejt għalikum mux xaxam maħna għintom, ta' ma biex nejt perspettiva.
Yes, not all men, but meta nieħdu men in general, it is men. Okay, ġi, knitlu fil-lingwistika taħħa.
Ġimaddiħla dak, il-ġimaddiħla għanna program.
But yes, it is a cause of men. U it is a cause of failure ta'na bħala soċjetà. U jena najt, li dini, biex aħna vera nikkombattu, dal jiena għalija ngħidlu pandemija fis-soċjetà tagħna, ma jistgħux jagħmlu ħin nisa waħedhom. Din mhijiex ġlieda tan-nisa kontra l-irġiel, għall-aħħar qatt. Din hija problema illi nafu li jeżistenti, nafu xinu ma root causes taħħa u kulħadd irid jiġbed id fit biex vera naslu biex nqejdu din il-pandemija biex forsi vera nibdew naħdmu kontra l-prevenzjoni. Issa ħa nerġa' mur naqra punt lura xejdu li l-ugwanjanza iva biex in-nisa jeħu fejlaħ u l-irġiel, jekk irġiel għamlu 500 sena rulers, in-nisa jridu jagħmlu 500 oħra tfel biex vera nibdew. Biex vera mhux dak il-punt, okej? Il-punt huwa li biex aħna vera naslu fejn għandna naslu għaliex da li qed jiġri qiegħed iweġġel lil kulħadd issubien anke l-irġiel fis-soċjetà tagħna. Sewwa kull xejn esperjenza u hid-dar. Mela huma tfal subien li qegħdin jgħixuha. Sew għaliex forsi huma stess meta qegħdin jikbru jiżviluppaw. Ħa naħduha mill-ta' ġeneru il-bullying li jkollhom. Forsi għax inti iktar effeminat per eżempju. Għax għandna din il-perspettiva li you have to be a boy, you have to be macho. Boys don't cry. If you cry, you are, you know, gay. Constantly. Ġri minn kullat fejn naraqwa da qed issir ħsara li l-kull wieħed u aħna minna. Imma li niġu ngħidu, okay, but not on men. Yes, of course, agreed, not on men. But we know that the problem is being created because we put men in the situation. And because men need to stand up too.
Ekku, ekku. U issa meta din għaliex. Dew ħaġa grazzi tal-esplikazzjoni, vera, 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 vera esplikazzjoni, sempliċi ma' sinjura f'dak li qed tgħid. U semmejt għaliex anke fil-femiċidju li sar ta' Paulina u kien hemm misuna adattiva. Kien adattiva l-ewwel, sa mhux ħa nidħol ma at no point irid noqgħod nidħol f'dik għax m'għandix espert u m'għandix l-abil tal- li mexxiti fil-konverzazzjoni, però abilti narrattiva ta' saħħa mentali, narrattiva ta' sessualità. Min kollox bedejn, għallam, min kollox, u bdejna ninsaw li sar femiċidju, bdejna ninsaw li sar femiċidju. U l-ewwel ħaġa li għamil dak li fuq il-pagġun tal-Facebook qed tisma' fraħ mill-aħħar sar femiċidju. U mbagħad irrealizzajt ukoll li din hija xi ħaġa across the board. Jiġifieri istituzzjonalment donnu għaw attakk biex naħbu l-fatt li sar femiċidju, però naraw x'kienet il-raġuni. Jinti rabjat, dik rabjatni mbaħ, mbaħ temmek dik nirrabja. Rabjajt għalix sar femiċidju, mbaħ dik nirrabja iktar li jett naqbu.
Unifmek, għaxi għakot nirrabja. Mbaħ
dik nirrabja, għax dik nejt les, ma jistax ikun. Għalfejn, għalfejn nħossu, tejt li jemma li t-saqsini l-1 million dollar question. Nħossu li rridu naħbu, rridu, nħossu isma, din hija
realtà. Għalilek, ma naħseb li forsi, mux għax rridu naħbu, jina forsi għallin qas l-opinjoni tiegħi hija, għax għadda ma nifmux. Ok? Mela, allura, meta nitkellmu fuq violenza domestika, dak li jkun isu jifhem. Meta nitkellmu fuq violenza għabbażi tal-ġeneru, isna nintilfu naqra, ma fuqx xiex qed nitkellmu fuq violenza domestika. Jiena nħobb nuża jekk din hija tazza, tazza li tnajdilha ma tajblu ma għfim ta' xija tazza. Allura naħseb li wasal iż-żmien li anke minn aspett akademiku ta' xina anke fil-lectures għandi fil-kredit tiegħi li nagħti nħobb nuża nkun aktar teknika fid-diskors tagħna illi jekk qed nitkellmu fuq intimate partner violence, jiġifieri violenza minn f'ambitu ta' relazzjoni, ejja nitkellmu dwarha f'dan is-sens. Għaliex mbagħad iktar wieħed jibda jifhem u jista' jibda jirrelata għal xi xi din nirreferu, il-femiċidju bħala kunċett huwa pjuttost fenomenu ħanajdu hekk huwa kunċett pjuttost ġdid.
Bħala kunċett.
Bħala kunċett, tifhem, għalkemm issa qed nisimgħu ħafna iktar dwaru għam l-Italja niftħu l-aħbarijiet Taljani.
Reċentament u xejn.
Kontinwament ikun għaddej. Imma qisu it's okay dik hija xi ħaġa li ssir l-Italja ma mhux għal ma.
Jiġifieri
naħseb illi forsi jrid ukoll hemm bżonn ta' aktar għalfien u aktar kuxjenza tifhem biex nifhmu x'inhu l-femiċidju. Mhux għax speċi taf kif mhux għax we trying to ignore it. Jina li xikultanti skantani pero illi nibat naqbsu fuq fatturi uħra biex isna nużaw dan ma nafx għalija huma l-motivazzjonijiet huma mitigating factors sajdulhom xi trid li forsi bi wasal diġà wieħed qed jipprova jiġġustifika x'wassal għal qatla. U jina dik naqnar li tweġġani. Għaliex okej, il-fatturi setgħu kienu varji, però ma ninsewx dejjem illi mara nqatlet. Ħanieħdu situazzjoni ta' intimate partner violence sewwa, ok? Setta' kien għaliex kien ħaj fuq id-droga.
Ekku.
U tal-xeba u ħalli unconscious, allura ħanuża d-droga biex niġġustifika li għamel. Tifhem jiġifieri għalfejn ma nużawx f'dak il-kuntest imma qed nużaw hawnhekk meta nitkellmu fuq ħajja li ttieħdek literalment. Dina bla ħajja.
Ekku. Anodota zaħira, esperienza zaħira, l-ġimgħa l-oħra jiena kont imsifer, u mbagħad l-ġimgħa l-oħra kellna ġammur, is-safar u ġejt. U qed tisma' qed ħammur San Ġiljan, u xuk jgħid ruħi, ħaġa jmiss memorial sabiħa, memorial ġifieri. U pruvajt nirrelata ma' dak kollu li kien għaddej. U fil-bidu ħassejta diffiċli, ħassejta diffiċli x'kemm ħafna storbi u ħassejta diffiċli għax huwa. Però meta jsu wieħed jidħol u jirrifletti daqsxejn, jisu bdejt nipoġġli lin-nifsi f'sitwazzjoni fejn din il-persuna f'aħħar mill-aħħar l-investigazzjonijiet qed jgħidu ħafna affarijiet, però jisu kien hemm u laqas il-mistoqsija ta' din, però jisu kien hemm riflessjoni dak li ħin li x'nistgħu nagħmlu iktar. Dik hija għaliex nistgħu nagħmlu iktar. Jien x'nista' nagħmel iktar biex dan ma jgħidx iseħħ. U hawnhekk jisu bejn nerġa' nsaqsi, bejn nirrifletti u bejn ngħid ukoll fl-aħħar mill-aħħar din mhux ħaġa tal-lum, jiġifieri kont qed nitkellem reċentament ma' persuna u qalli jisma' il-movement feminista dejjem jiswa dejjem waves. U bħalissa dejjem wave ieħor, ma nemmix tal ikun għaddejjem wave, naħseb ikun dejjem hemmhekk
jiena. Ikun forsi
eżatt, prominenti minn x'ismu. Li kieku forsi ma nafx jiġifieri jgħidli inti, nimxu l-quddiem jew nħarsu lura fl-istess ħin. X'għan qos isir? F'għax il-liġijiet din hemmhekk. Ma nafx inti xi tifhem. Ok, qed nara għaliex ma nafx inti xi tifhem. X'għan qos isir għax il-liġi qed hemmhekk.
Ħana jgħidlek. Aħna jiena kena dimostrazzjoni sibt li għadha fil-fatt li tiegħi kienet tajba ħafna, għamlet ix-xita allura
dak.
Però ħassejt li kienet il-messaġġ naħseb wasal u naħseb li kienet xi ħaġa li kulħadd kellu bżonna.
X'kien il-messaġġ?
Il-messaġġ huwa wieħed ċar utol li huwa inaċċettabbli u wasal iż-żmien għall-akkontabilità. Ok? Wasal iż-żmien għall-akkontabilità għaliex ma jistax ikun li neqgħu ngħidu iva kif qatt inti hemm il-liġijiet, imma l-liġijiet waħedhom mhumiex biżejjed li jiġi mingħajr mekkaniżmu inutli. Mela nifqu nagħmlu lip service.
Ja.
Ok? Għaliex li nagħmlu lip service u patchmaking huwa inaċċettabbli. Alright, u minn qed jonqos irid ikun responsabbli għal dak l-aġin meta ngħid hawnhekk mhux qed nagħmel biss nippunta lejn l-istituzzjonijiet jew il-politikan ta' għal kull wieħed u waħda minnha. Għax kollha għandna rwol biex vera naslu fejn iridu naslu. Imma iva wasal iż-żmien illi sa ikollna impenn serju, irid ikollok impenn ta' kollaborazzjoni, ma jistax ikun li dieħed tkun xi ħaġa tal-gvern tal-ġurnata jew ta' politikant partikolari għax hija mara jew ta' ministeru partikolari, ma jistax ikun li l-pulizija flimkien ma' istituzzjonijiet oħra kulħadd qisu jaħdem għar-rasu, kulħadd irid ipoġġi mal-bejda, inkluż. Alright, laqdiet non-governativi, l-NGOs, għaliex aħna naħdmu on the ground, aħna nisimgħu u naraw b'mod kontinwu u għandna ħafna xi kontribwixxu. U jekk kulħadd vera jpoġġi b'impenn serju, nemmen li għandna naslu. Nafuħ dan, konna nafuħ, xbajna ngħiduh, ejjejtu xbajt fil-fatt li kienet demostrazzjonijiet, għax vera ejjejtu xbajt, u ma jsalin tajt jiena ejjejtu xbajt, għax istatni xieħu ejjejtu xbajt u jiena l-emmet nasal. Imma iva, wasal iż-żmien, wasal iż-żmien li kulħadd, kulħadd għandu rwol u kulħadd jista' jpoġġi mal-mejda u jiddiskuti.
Ċajta żgħira, ejjejtu xbajt aħna. L-LGBTI activist need why identify as tired. Dikja l-identifikazzjoni tagħna. Però semmina l-Eurobarometer u studju li sar fuq dan. U sar ukoll Country Report on Femicide Research and Data Malta. X'inhu x'ħareġ minnu.
Mela dak huwa r-riżultat ta' proġett li għandna d-dej bħalista huwa proġett li huwa EU funded proġett ma' ħames pajjiżi oħra hemm Ċipru, Spanja, Portugal, Ġermanja u Malta. Dan il-proġett. L-għana ħari f-sens ta' dan il-proġett huwa capacity building, kif ukoll li għamilna riċerka fuq bażi lokali, però wkoll bħalissa qegħdin naħdmu fuq comparative country report mal-pajjiżi l-oħra biex anki wieħed jista' jkun jara naqra x'in is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra. Ħanatu wkoll semmejna l-ġurnalisti parti minnu huwa training direct speċifikament lil-ġurnalisti rigward il-femiċidju. U għanna wkoll training li ħajkun for professionals, però mhux trainings fortunatament li huwa fit-tul, nemmen li għall-inqas huwa bidu ta' training, però propju li jindirizza l-femiċidju.
Okay.
Dak ir-rapport kif għatlek semmejtu l-ewwel parti ta' dan il-proġett u aħna li għamilna rajna bażikament rajna naqra l-liġijiet kif inhuma, rajna wkoll x'inhi s-sitwazzjoni fuq livell lokali, alright, anke ġifieri social norms, in-narrattiva soċjali fil-pajjiż tagħna, però għamilna wkoll quantitative u qualitative study ta' femiċid li ġraw bejn is-sena 2019 u l-2020.
Okay.
Okay, ġifieri hemm ukoll informazzjoni dwar dak aħna kellna żewġ nisa li nqattu ġifieri femiċidju wieħed, one crime biex nifsehmu, ta' fl-2019 li kienu om u oħt
aw
om u tifla li jiġu oħt u om
l-aggressur.
U fl-sena 2020 kena tin ta' Chantal Ketkuti. Li kien ġara fil-fifrar ta' dak is-sena li kien l-aggressur tagħha kien missier it-tfal tagħha. Isu minn banda kien naqra interessanti għax rajna wkoll meta tidħol fil-font f'din ir-riċerka anke sitwazzjonijiet familjali u anke fuq livell ta' komunità kif kienu. Per eżempju, it-tnejn isom kienu jiġu mill-irħula, ntinduna li kien hemm ħafna din il-perception li ejja nżommu ftana, ma nindaħlux. Li per eżempju ħanieħu fil-femiċidju tal-2019 kien hemm allegazzjoni mill-loħt li kienet tiġi abbużata sesswalment mill-aggressur li jiġi ħuha, però xorta qisna badna xejn u fejn li qed nemminuha f'daqqa waħda fil-qorti fix-xhieda toħroġ li hija tikdeb. Allora dawn huma kollha indications f'dan l-istudju f'din ir-riċerka illi nemmnu li aħna ħadna ħafna spunti minnu biex ngħidu ħriġna mbagħad bir-rakkomandazzjonijiet tagħna fejn għadna il-fejn għandu jimxi l-pajjiż tagħna.
Kien hemm similaritajiet minn femiċidji fil-passat u femiċidji f'2019 f'sens il-kultura, n-norma, mxejn naftit l-qudien f'sens jew f'seċta ma tħallniex daqshekk fiha f'dan.
Le, naħseb li rriżulta f'dan, għax ovvjament dawk kienu l-ewwel sentej li għamilna l-aħħar sentej ħana jdu hekk. Issa minn dak iż-żmien naw waqafna wkoll l-osservatorju, l-osservatorju fuq il-femiċidju f'Malta. Waqafni f'Diċembru li għadda.
U x'inhu għal l-osservatorju?
Mela l-osservatorju l-għan tal-osservatorju huwa li ovvjament ikollu awareness raising fuq il-femiċidju, ħaj kollu data collection, statistika u fatti, inkluż ħankunu speċi ta' repository għal riċerka, sew pubblikata mhux pubblikata dwar il-femiċidju f'Malta f'pajjiżi oħra. Din niformaw parti mill-osservatorju fuq livell Ewropew fuq il-femiċidju, ġifieri hemm jidhir li ma' 23 pajjiż ieħor ukoll f'dan l-osservatorju, ġifieri aħna qegħdin kunu qed naqsmu l-informazzjoni u d-data li għandna ma' pajjiżi oħra biex bekk inkunu nistgħu
nifhmu
iktar, eżatt u viċi versa. Però naħseb l-iktar ħaġa li ħadd tkun ta' għajnuna minn dal-osservatorju huwa li ħan waffqu il-femicide review. Allora issu sa ċertu punt kif għamilna fir-riċerka li għamilna l-quantitative u qualitative research, ok, fuq femiċidju, ħanibdew naqbdu kas kas, kunu każijiet magħluqin li l-lum il-ġurnata hemm kun qed jiskonta s-sentenza, u nagħmlu analiżi tal-fatti u ta' sitwazzjonijiet li kien hemm rigward dak il-każ biex aħna bekk inkollna anki r-rikomandazzjonijiet tagħna għall-prevenzjoni tal-femiċidju tkun iktar evidence-based u iktar local-based u koll.
Fatwali fil-pajjiż semmejna erba' pajjiżi oħra, Ċipru, Ġermanja, eċetera, eċetera. Kien hemm rajtux fis-sens il-fatti sitwazzjonijiet ta' dawk il-pajjiżi kellkom l-abilta'
il-proċess li ħanni publikaw, pero li nista najt li sissa, per eżempju, jek inti għajħet jara Spanja, paragon ma' Malta u Ċipru, il-liġijiet tagħhom, Spanja huma at the forefront. F'dak li huma liġijiet il-viva huma at the forefront, fil-fatti anke jekk naraw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, dika kienet ibbażata fuq il-liġi ta' Spanja li ħarġet fl-2004. Ok. Ġifieri huma bħala l-liġijiet huma pjuttost avangard jekk nista' ngħidilhom hekk f'dak li għandu xi jaqsam ma' violenza fuq in-nisa. Però ovvjament ir-rata tal-femiċidju xorta għadha hemm u naħseb fattur illi wieħed jara isu komuni fil-pajjiżi kollha huwa il-patriarkiżmu u l-miżoġonija. Li issa korrajt qed tibni kif qed ngħidu għandna l-liġijiet, però maħniex qegħdin nindirizzaw il-root cause of the problem. U naħseb dak huwa xi ħaġa li ħaj joħroġ fost affarijiet oħra mill-riċerka li qed nagħmlu.
Semmi għal misoġenija, il-patriarkija, ma jgħal istess ħaġa differenti anke għal benefiċi ta'
s-sena. Nżomma, iżol xi kultant interċerkija, ma meta nitkellmu patriarkija li inti għandek il-bonus pater familja, qabel konna ngħidulu. Li r-raġel huwa the head of the household, li r-raġel huwa over and above. Anki qabel kien morru lura l-mara kienet taf kif ħadd iż-żewġ trid tieħu d-dota
magħha.
Xi ħaġa li qed nismagħha tani ġieri ħadd iż-żewġ it-tifla u ħanati għad-dota.
Fil-bejt għadhom ġimni 30 sena jiluk m'aħniex ngħidu xi żmien tabadha mill-aħħar għaliex kontentem dangħid isma' fl-aħħar mill-aħħar. Vera żmien qed jgħaddi imma dawn dil-lużanza tad-dota jew li trid titlob il-missier permess għal żwieġ ommi għaddit minnu.
Dan kienu
fil-liġi ġifieri sa 1993. X'kienet fil-liġi dot?
Id-dota tneħħi tidirli fil-1970s. Ma kien hemm ħafna minn pereżempju qabel il-1993 ir-raġel se tagħmel koppja miż-żewġ qed nitkellem se ta' jmur jixtri proprjetà.
Ew permess tal-mara.
Tal-mara fehmt ġifieri daqshekk kienet il-mara. U qed nisallhom nisma' anke ġifieri bejn koppji żgħażagħ illi r-raġel li tieni l-paga, jiena l-ewwel darba li smajt għadli niftakar iż-żmien ilu, ir-raġel li tieni l-paga. Li joqla ġifieri jmur jaħdem u jagħtik le din il-paga għaliex jara kemm bejn wieħed u ieħor l-allowance tal-familja u l-mara tittamministra. Għalet li għal kamanu, dawni għan faffariet li vera
ta'
U ma dawn l-affarijiet li meta nitkellem għalija patriarkismu li għandna bżonn nindirizzaw biex neqirdu.
Aha, 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 aha. Life lesson, qed nipproċessadu ġifieri għażin tgħidil li qed nipproċessa daqsxejn. Però fl-aħħar qisu dawn l-elementi kollha semmejna ħafna affarijiet u qisu dan tliem. Mhux ħanejt minn fejn tibda, diffiċli diffiċli tgħid minn fejn tibda, però bħalissa riċentament jiġifieri fis-sena 2022. F'nima situazzjoni di, fi l-konverzazzjoni issa, fi xeda, fi xwasanna, xe li tisir issa, ġifiri, meta neċer li tisir, ġifiri, mux sentejn uħra li dumbidlu. Issa, xinu għal-pas.
Issa naħseb il-wasa li smin li naraw short term, medium plan u long term, ok? Il-short plan huwa għalija kif narajjena, jek hemm xi liġijiet li jridu jitjibu, speċjalment fil-femiċidju, nibqa' ngħid li hija xi ħaġa sempliċi li tista' tidħol fil-kodiċi kriminali. Għalfatt li għamilta diġà fil-liġi, mela inti qed tagħtiha ċertu rikonoxximent u qed titfa' l-messaġġ ċaru tont illi hemm zero tolerance approach. Ġri huma affarijiet żgħar, però li jista' jsiru. Jekk għandna diġà ksur ta' liġijiet li nenforzawhom u nwasslu l-messaġġ ukoll. Jina naħdem fil-qasam ħafna tal-vjolenza domestika, għamin sfortunatament najt u għamnek mux għed t-punta li subajja li lebda maġistrat għed t-fem għalix naf li s-sistema ġudizzjarja u l-proċess kifinu li għed ikonna jett jitres u n-nis, ok, pero l-akkużi għed jinħarġu għas-sena 2023. Mela jina rapportajt November 2021, il-kassi għaj ħaj jinsema fi frar 2023. Ok, għara xkun qed jiġri mal-perkors ta' dak iż-żmien.
Ġurnata żejda sabu.
Li inti qed twassal dak il-messaġġ li qisu hija ma jimportax iqpa' sejjer u mbagħad xi darba ħad iltaqgħu ħas ħadd infaċċa l-ġustizzja. Ok, dawn huma affarijiet żgħar li għalija jistgħu jiġu indirizzati u soluzzjonijiet jew għandna soluzzjonijiet m'għandix xi pakketta maġika.
Imma
rikkomandazzjonijiet għandi.
Le però.
Li għalija jihdawnu ma' affarijiet żgħar short term li nistgħu nibdew nagħmlu. Ovvjament medium term li nibdew mbagħad anke fuq livell edukattiv tal-awareness raising u fuq kull sfera. U mbagħad long term li nisma' naslu li biex vera neqirdu s-sitwazzjoni tal-ħin.
Il-Women's Rights Foundation semmejnija fil-bidu forsi għalfejn inħass il-bżonn. Li jtina din il-fondazzjoni. U s-tġa semmena ta' xuħut, pero anke biex jisispeċi ta' jkollna chapter zej fuq. Xin xoll li ta' għamil, eccetera.
Mela, kif semmejt il-fondazzjoni u għafta jiena, Jiena l-fundatriċi l-lum il-ġurnata u koll id-direttur.
Alright.
Mexxija minn Board of Governors.
Xi taħdem bħala fundazzjoni, jiġri. Taħdem bħala fundazzjoni.
Iżda fundazzjoni, eżatt. Jiena kif semmejt jiena wara sitt snin li ħassejt issa taf kif dejjem tistudja l-ġustizzja u l-leġijiet insomma l-qrati. Wasalt fil-qorti u fejn bdejt nara inġustizzja kbira u żbilanċ fejn dak li qed jiġri għall-aggressur. Speċjalment f'kuntest ta' violenza domestika li jkun qiegħed rappreżentat minn avukat ta' ċertu kalibru, ok, mhux qed ngħid ġifieri qed nagħmel avukati fuq strata ta' ma li hu jkollu paying lawyer u rajt tiħallas tal-avukat u di povra mara qed titla' tixxed mingħajr l-ebda għajnuna u tispiċċa qisha tħossha vittimizzata jew tispiċċa kważi sa ċertu punt vittimizzata bis-sitwazzjoni u jiena tisma' dan huwa inaċċettabbli. Assolutament inaċċettabbli. Apparti li kien hemm ċertu affarijiet oħra, ċertu liġijiet. Pal per eżempju il-kunjom, alright, il-kunjom tal-mara, biex nagħti eżempju xi wieħed qisu jifhmu, li qatt ukoll huwa inaċċettabbli. U kien proprju hekk li wassanni biex inwaqqaf il-fondazzjoni. Jiena wkoll nagħmel żmien twil li naħdem f'ċentri ta' detenzjoni, ġifieri ħdimt ma' nisa u tfal, migranti li ġew ġifieri sabu rifuġu f'pajjiżna ukoll, right, it-tbatija.
X'hemmhekk hemm realtà.
Realtà, ġifieri qasbiet iżdejna.
Programm ieħor.
Programm ieħor iva biċċejt. Li għat, ma jistax ikun, u kien propju dak, mela, wieħed il-fondazzjoni toffri servizz legali. Aħna nagħtu il-pariri, nagħtu pariri b'xejn, għandna l-helpline 806-2149 li wieħed jista' jċempel, jħalli l-messaġġ u mbagħad volontiera tagħna li huma kollha avukati kwalifikati jistgħu ċemplulhom lura. Is-servizz jingħata bl-Ingliż, bil-Malti, bl-Arbi u bil-Franċiż u Eritrejan f'dan l-istadju qed nittama li ħan wessaw fil-xhur li ġejjin għal Spanjol u Russu. Qed ngħidha għaliex fil-maġġor parti anke nindunaw li min qed jagħmel kuntatt magħna huma nies li forsi huma ferm iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, okej, li m'għandhomx il-mezzi finanzjarji. U l-motaw tagħna dejjem hu information empowers, jiġri inti iktar ma tkun taf x'inhu ma d-drittijiet, inti tkun iktar f'pożizzjoni li tista' tieħu d-deċiżjoni ta' x'inhu l-aħjar għalik f'ħajtek. Dakken dan huwa aspett wieħed li iktar forsi naħdmu fuqu, però ovvjament ma' żmien aħna bdejna nkunu iktar naħdmu fuq l-attiviżmu u l-lobbying. U palissa wieħed mill-focuses li għandna huwa sexual reproductive rights. Li u kan istanaw l-programm jħor fuq
dak.
Li ħassejna, aħna bdejna per eżempju fl-2016 bil-bl-aċċess għal ċertu kontraċettivi li tista' biss toħodhom mara. Fejn konna din niġu diskriminati għax ma kienx possibbli li nistgħu nixtruhom f'pajjiżna sejt imur pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea nġibhom Malta però mhux f'pajjiż qed nitkellem għall-morning after hawnhekk. U ovvjament ma għajjam issa aktar diskors dak li għandu x'jaqsam ma' l-abort. Ma' sess, ok, ġifieri anke il-sexual education, per eżempju, anke meta nitkellmu fuq sess għal dak li għandu x'jaqsam il-mara, saw sexual pleasures tal-mara li qisu ok għar-raġel imma l-mara jekk titkellem fuqhom allura tieħu ċertu fama konnotazzjoni meta jkun jitkellem fuqha b'mod dispreġġattiv. Kontraċettivi, aċċess għal kontraċettivi. Naħdmu wkoll anke għal dak li għandu x'jaqsam mal-prep per eżempju, ġifieri hemmhekk isnu dejjem naraw. Fejn kien hemm overlap għaliex anki hemm ċertu affarijiet li wkoll ħajaffettwaw l-LGBTI community wkoll, ġifieri.
Le, jiena ngħidha nħoss nisemmek fuq sexual health and reproductive rights. Bħala LGBT għazgħu fil-fatt li xna policy paper f'November li għadda u semmejnija, semmejna morning after pill u inaċċessibilità kbira ġewwa għawdex biss, it's a whole thing right now. Prep, access to safe abortion, eccetera, eccetera, ġifieri hemm numru ta' affarijiet li żgur jekk inpoġġu bil-qiegħda fuq mejda u nara kif nisimgħu. U jiena jien nhar isib li għadda saret il-manifestazzjoni għajjejt u x'bajt. U din ngħidha jiġifieri ngħidha l-kull għawċur kull attivist, però għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Għaliex issir dimostrazzjoni ġewwa Malta għawdex ma jsir xejn u mhux qed ngħidher hekk għax ngħid għawdex u Malta differenti. Però wkoll xi ċertu punt differenti, you know what I mean?
Differenti għal inqas hawnhekk ħanitkellem mill-esperjenza tiegħi jiena jkolli klijenti li ġew minn għawdex u anki hemm iktar mentalità ħana jdu hekk li tagħna ftana u kollox jiqbel minn ta' ġewwa. Li t-narawa u fil-ħula Malta u koll, ġifri fil-ħula z-żar, jisiba iktar. U għalhekk anke forsi fuq dan l-osservatorju ħan nitgħallmu iktar għax hekk qed jibda jħares imbagħad fuq għalhekk jiena nsemmi l-komunità għax issa ninsew kemm għall-irħula vera importanti aħna ħnedu pjaċir bil-festa tagħna kulħadd kburi bil-festa u bil-klabb u bil-banda. Sintumna li affarijiet żgħar imma għawdex jiena nemmen li jagħtem ħafna li qed isir.
Jina għawċi u passjona kullħat jaffi, l-għorħa ġelli tinduna tkun ta' fi jina għawċi. Pero nħossu koll bżon li kunna għamlu konverzazzjoni, specialment fuq edukazzjoni sessuali, specialment fuq id-dritt ta' nisa, specialment fuq sex work. Faw diġ di għieġa għagġa li jtni tal-li muħet namlu ricerka u għek tal-li jtnitlu fija, għalix nemmen li jemħafna. U din semminja fil-passat, inkomplu nsemmu għal-kollaborazzjoni bejn xulxini importanti ħafna u il-fatt li hemm numru ta' servizzi ġifieri il-servizzi qed joffru l-Women Rights Foundation, il-Women's Rights Foundation huwa kritik qed nassumi ikolkom telefonati fi ċemplu n-nies.
Ikolna telefonati ċemplu n-nies naħdmu ma' qdiet biex tara kemm importanti li naħdmu ma' qdiet oħra anki dawk li jaħdmu mal-immigranti pereżempju anki tal-LGBTI li konna referrals. Maħna għandna klijenti varji, ġifri kemm aħna Women's Rights għandi diversi klijenti, pereżempju dak li jiġu stupru li huma rġiel, okej, huma ġil gay pereżempju, li aħna wkoll nofrulhom dak is-servizz u s-support u anki ngħinuhom tul il-proċess ġudizzjarju kollu. Naħdmu ma' vittmi ta' traffikar. Ġifieri huwa varju, però kif semmejt inti naħseb il-punt aħari huwa illi kemm importanti li kulħadd jaħdem jitfit u kulħadd jikkollabra ma' xulxin għax kollha għandna xi ħaġa x'nagħtu.
Kif jista' wieħed il-pubbliku li qed jismagħna bħalissa kif jista' wieħed jiegħdu qalilu nnifsu iktar.
Għanna ċertu vantaġġ ta' ċertu punt li għanna l-internet illum il-ġurnata, għal-kemm jista' jkun the biggest enemy, nistgħu nużaw ukoll ta' ġid. Il-rib sempliċi, ovvjament wieħed joqgħod attent naqra s-sors minn fejn u ġej, imma li wieħed jinforma naqra iktar ruħu li wieħed juhu naqra iktar interess. Dik hija saħħa ħaġa basic li jista' jagħmel fil-kundi tagħu fil-privatezza tiegħu. Però x'għandna bżonn nagħmlu iktar. Kull wieħed u individwu jekk qed nisimgħu xi ħaġa. Per eżempju, għax qed naqbdu nagħmlu xi bullying jew qed nitkellmu b'mod negattiv, dispreġattiv fuq mara, fuq kull ġeneru, ma nħallux ma neqbax nisqu. Ej ngħidu isma' x'bin sieħbi, verament hix cool.
Jekk jew pro tittajt.
Biex ma ngħidux affarijiet oħra. Imma hija xi ħaġa vera sempliċi. U naf kemm diffiċli, da għax kont insib li n-nifsi qabel ma kont attiva f'dawn iċ-ċirkostanzi. Imma li għandna nibdew nagħmlu, ejja nifqu nkunu bystanders, jgħu nkunu iktar proactive.
Lara, ningrazzjak ħafna ma nafxiem xi kummenti oħra li tixtieq
tgħaddi.
Vera għandna gost.
Programm ieħor għadha
għax definitely. Bażikament is-sensiela li mis lesta. Però importanti apparti ċaj, jiġifieri u jiena li nħu gost huwa li kollha mistieda minn diversi aspetti differenti, però jisu nar mill-aħħar x'inhu wieħed ipoġġi bil-qiegħda ineħħi dik id-daqsxejn ta' on defense, ġo kultant anki jena, nkun on defense, minn jaf xħaj, u ġess verament ikunu għanesti flimkien, kemm aħna u kemm semmja li ta' kull ġimma jibatuli jew jikalmuna u jgħidon nisma vera ħad gost, jisna nisdu kekla te flimkien u dik hija l-iktar ħaġa sabiħa fuq wieħed jista' verament neħħi dawk jisur preġudizzju kollu li jkun hemm. U onestament ningrazzjak tal-ħin tiegħek u tal-li qed tallimna wkoll u tal-ħidma tiegħek. U nerġgħu nintaqgħu żgur m'għandumux. Aħna qabel immorru għal-wafqa ta' għal-wafqa qabel ninkonkludu l-programm għax il-ħin qed jaħdi għaddu wkoll. Se mmorru għal-wafqa mużikali dejjem mużika minn Malta, talent Malti dejjem fuq aħna hawn u minn hawn ftit minuti oħra eżattament ma' tokki tas-sitta il-programm mużika 21 aktar mużika minn Malta. Però qabel nagħmlu dan Aiden u Carlo Gerada 24/7.
Ricky Dinita Blatia, konej kun fela shia Qek të fta karfia Kun fela shia Qek të fta Kun fela shia Qek të fta karfia Kun fela shia Qek të fta Kun fela shia Qek të fta karfia Been bad all weekend, been losing my mind. Cause you stay up all night waiting for some love. Even if the world's collided, I'd be loving you. The stars collided, I'd be loving you. I'll take you home, dark, then I'll take you home. And we go 24/7, straight into heaven. All through the weekend, oh, but we do. Yeah, we're there by day, no, we keep any trouble. Kune kun fela shia Hek të fta karfia Dhe vahdeja Më rikët një tablatia Kune kun fela shia Hek të fta karfia Hek 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 kun fela shia Hek të fta karfia Rapapaj Mama, 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 rapapai, mama, 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 they couldn't feel a shit, if they couldn't love, they couldn't feel a shit, if they stuck a fear.
Ekkuda kwa Aiden u Carlo Gerada l-programma aħna għawn wasal fit-mim tijaw u koll. Il-programma tal-lum tkellemna u koll dwar realtà tal-femiċidru, violenza domestika u l-ħitma tal-Women's Rights Foundation dejjem fuq il-programma aħna għawn. Dal-programma ikun repetut il-sibt li ġej fil-11 inħeġġiġkom biex intom u koll tamlu l-parti tagħkom u tistiednu daw kollha li żgur se jitalmu iktar fuq dan is-suġġett billi għal dan is-sibt poġġu tieħdu kikra tiegħek flimkien. U tisimaw dan il-program miexbek flimkien inkomplu dan il-vjaċ ta' edukazzjoni li għaddejjin minnu u koll. Jina appuntament ieħor issa l-ġimgħa d-dieħla magħkom fejn flimkien magħna ħajkolna l-Michael Spaniol, il-kap tal-Dipartiment tal-Malti u l-fundatur ta' Kelma fejn flimkien se ninvestigaw l-oriġini tal-lingwa Maltija fejn nidħlu kliem bħal omofobija, transfobija u oħrajn u għalhekk inħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Sa dak it-tant hemm on board isemmilkom u l-komplement ta' smiħ tajjeb dejjem ma' Campus FM.